as United States keessa ka jiran dubartoota Oromoo sadiin qophaa'e ka dhiyaatu qophiin Oromoo View jedhu dhiyeenya kana jalqabamee gama YouTube'n darbaa ka jiru ta'uu qopheessitoonni qophii kanaa ibsanii jiru. Qophiin as Ameerikaa kutaa Minnesota irraa darbu kun dhimmootii hawaasummaa siyaasa ilaalcha ogeessotaa fi namoota dhuunfaa hawaasa barsiisu jedhu irratti fuulleffachuun ka darbu ta'uun ibsameera. Qopheessitoota sagantaa kanaa kanaas hofsiise Tuujubeedha. Gara sanatti ceena.
Anne ajjamaanaan jedhani kutaa Minnesota naannoo Blaine jedhamuun jiraata.
Animmoo lalistuu wayyeessaan jedhama kan inni jiraatu Minnesotaadha.
Animmoo Taliilee Malkaamuu Dureessoon jedhama. Anis Minnesota jiraadha.
Egaan aadde aannee irraan jalqaba aadde aannee qophii Oromoo View jedhu dhiyeenya jalqabdan kana yoomi kan jalqabame kaayyoonsaa maalii maaltu sin kakaase?
Tole Tuujubee duraan dursee VOA carraa kana nu kennu keessanii fi maqaa Oromoo Viyuudhaan isin galateeffachuu barbaada. Kaayyoon Oromoo Viyuutti jalqabnee fi inni guddaan dhimma hawaasummaa irratti mari'achuuf jalqabne. Keessattuu gaa dubartoonni yoo walitti dhufanii mari'atan muuxannoo walii jijjiiran dhaloota ol guddatu akkasumas dubartoota biraaf illee gargaarsa hamilee ta'u jennee waan yaadnee fi kan Oromoo Viyuu kana kan jalqabne. Kan sagantaa kana jalqabnee amma gara shan ja'a ta'uuf deemanatti.
Tole ga adda lalistu maaliif Oromoo Viyuu ittiin jettanii maqaa qophii keessanii?
Oviyu kan nuyi jennee maqaa sanaa moggaafnee fi nuyi dubartoota sadii taanee ilaalcha keenya saba keenya ga'uuf jenneetu kan kana walii wajjin jalqabne yaada mataa keenya namoota akka irraa waa baratanii fi akkuma kanas immoo namoota adda addaa ogeessota fa'a irratti baay'ee goone maaliif yaada keenya hin hirru jenneetu kan waan kana jalqabne.
Adde Taliilee, qophii keessan kuni maal maal irratti darba?
Kan pirogiraamii keenya irratti darbu YouTube irra akkasumas Facebook irrattis hin darba. Garuu gara caalaa Facebook irra yoo dhaqanii namooti achirratti ilaalanii achumaanis subscribe godhanii namni baay'een akkasittiin waliin ga'uu danda'a cheerii walitti godhanii.
Gara adde lalistuutti deebi'a. Aadaadhuma ta'ee dubartoonni hawaasa keenya keessatti achi baatee dubbachuun hagas beekamaan turre amma haalli kun geeddaramaa dhufeera. Hawaasa keenya keessa kanneen jiran dubartootaaf dhaamsa maalii qabdu?
Dubartooti keenya yeroo baay'ee miidiyaa gubbaarratti akkuma dhijatti hin argamanii. Haa ta'u iyyuu malee immoo namoota biyya jirtistoo biyya ambaattis ta'u nama bebbeektota barattoota baay'ee qabna. Yeroo baay'ee argitee biyya keenya keessaa miidiyaa gubbaarratti duwwaatu hin ta'in jireenyuma akka itti jiraatan iyyuu kan dubartoota adda garuu amma gaafa keenyaa 21st century kanatti gara yeroo baay'ee dubartoota akka isaan baratan akka ofii isaaniitiif falmatan akka yeroo hundaa miidiyaa gubbaarrattis ba'anii rakkina isaanii dhageessifatan yeroo hundaa warra dhiiraa duwwaadha waa'ee siyaasaattis yoo ta'e waan adda addaattis kan nuyi arginu garuu nuyi dhumarraa ka'e hundumti keenya dubartootis gara siyaasaatti dhufanii biyyaaf jijjiirama akka kennan wanti gaggaarii ta'uutti ragaa akkuma beektu pirezidaantii dubartii argineerra haaviin kaabineetiin dubartiidha. Kanaaf jajjabina akka isaaniif ta'u woman empowerment kan jedhamu ganaa waan baay'ee waan irratti hojjennee saboota keenya jajjabeessinu karaa viyuutiin kan dabarsinu irratti mari'annee qabnaan jedha.
Adde Taliileen yaada kana irratti waan dabartu qabda?
Anis akkuma isheen jettee dubartooti keenya yeroo baay'ee nama fuula duratti ba'anii of hin agarsiisanii muuxannoo immoo kan baay'ee adda guddaa kan qaban isaan gara kootii baay'ee jiru namni barate namni waan baay'ee beekutu jira garuu ofii isaanii achi of baasanii of agarsiisuun aadaa keenya waan ta'eef namni booddeetti of qabee jira kan fa'a akka geeddaramu isaaniinis jajjabeessuu barbaanna nuuf kanumarraan kan keenyu kan waan kana jalqabnee fi dandeettisaa baay'ee qabaadhe minaan gara kootiin garuu kan geeddaramuuma qaba jecha kan kaanii waan ta'eef hopefully fuula duratti dubartooti kan biraanis nurraa arganii waan akkasii kan jalqabu jennee hawwina.
Egaa baatilee shanan tokko taanee erga qophii kana jalqabne jettaniittu adde aannee naafa deebistu deebii kana hanga ammaatti hawaasa biraa jajjabinasaa ta'uu hagam uummati qophii kana simate deebisanii kennaa jira.
Galso miti jubee gaaffii gaariidha. Yeroo jalqabnu egaa riiskii uma fudhannee tokkoffaanuu dubartoota yeroo hedduu ko'ummatoodha. Jireenyaanis hojiinis maatiis mataa keenya qabna. Garuu yoo kana goone tokkoffaa yoo waan jalqaba gaafa gootu riiskii mataa isaa qaba. Akkamtii uummanni nu fudhata, akkamtii dhaggeeffataan riyaaktii godha, waan baay'ee waan maaltu ta'uu qaba jettee waan of gaafattu hedduutu jira. Garuma miidiyaatti iyyuu ba'uuni mataa isaatiin rakkoo guddaa qaba. Hawaasatti baata. Dhimma irratti haasoftu sunilleen ammam impaaktii qabaachuu danda'a. Rakkoo sitti fiduu danda'a ammoo akka itti gargaaruu danda'a waan jedhu amma tokkotti yaadneetu itti galle. Akka argineetti amma yoona yaadni uummata keenyarraa dhufaa jiru hedduu kan nama jajjabeessudha. Yaada dhufaa jiruurraallee akka nama dhuunfaatti wanti hubadhe yoo jiraate akka uummanni keenya miidiyaa akkasii kana hedduu dheebotaa tureedha. Hedduu eegaa ture, hedduu akka dheebotaa tureedha kan hubanne. Kun immoo akka itti gaafatamummaan guddaalleen sitti dhaga'amu, akka caalaatti illeen hojjattu si jajjabeessa. Sodaalleen si keessatti uumaa jechuudha. Amma yoona yaadni nu dhufaa jiru egaa hedduu gaariidha. Baay'ee jajjabeessaadhaaf jechuun barbaada.
Namoota gaaffiif deebiif affeeranii yookaan immoo mata duree ijoo marii ta'u qopheessuun achirrattis immoo ofii ofiitiif qophaa'anii gara uummataatti dabarsuun akka inni nama rakkisu of eeggannoo akka barbaachisu nan hubadha. Isin immoo hojii ofii keessanii qabdu ijoollee guddisaa hojii ofii keessanii hojjechaa itti gaafatama mana keessaaf alaa hojii keessanirraa qabdan ba'a. Qophii kana qopheessuun isin hin rakkifne isa kan akkam gootanii wal simsiiftan adde taliile.
Dhugaa jettee biyya kanatti waan akkasii jechuun baay'ee rakkisaadha. Ijoollee siif makeenyaa eegnaa waan hundumaa nuti godha dubartiin mana keessaas gara caalaan nuti hojjeta waan ta'eef yeroo kana arganii kan hojjechuun baay'ee yeroo gaafata. Garuu waan kana gochuu mati nurra jira yeroo qabaachuu nurra jira jennee jalqabne namni baay'eenis akkuma aanneen jettee baay'ee deeggarsa nu kennaa ture nu jajjabeessaa ture. Akkasumas egaa caalii yaadataa abbaa manaa koo isatu produusii nu godha. Kaameraanis isatu nu kaasa. Kanaaf editii gochuus isatu godha baay'ee nu gargaaranis. Nugaa mana tokko keessa nama lamatu waan kanatti jira.
Ijoollee keenya maatii dhumaan itti jira.
Yeroo pirogiraamii kanafaa ijoollee gaaddoo mana namaafaa kaanee gochuun nurra jira. Waansaa iziniti garuu warri kan biraan ilaalanii illee warri moo namni kana caalaa gochuu danda'u jira waan ta'eef isaanii jajjabeessuu barbaanna gara fuula duraatti kanaaf jenneetu jalqabne waan kana.
Qophii akkasii gaafa argan keessumaa kanneen gara miidiyaatti yaada isaanii garagalfachuu barbaadan jiraachuu malu dhaloota boriitiif ergaa maalii qabdu adde aanne?
Kun gaaffii baay'ee jabaadha. Sagantaa kanas yeroo jalqabnu xiqqiidhaan jalqabne siimeen jira. Sababni isaa afaan Oromootiin waan akkasii hin jiru. Addunyaa kanarratti garuu dubartoonni walitti dhufanii mari'achuudhaan muuxannoo isaanii, muuxannoo jireenyaa qaban, muuxannoo beekumsaa qaban kan piroofeeshinaalii hundumaa walii jijjiiruun inni dhaggeeffatu immoo sanarraa akka baratu gochuun aadaa barameedha. Aadaan sun garuu saba keenya keessa hin jiruu fi nu maaliif jalqaba hin taanu waan jedhuun jalqabnee jirra. Egaa dhaloonni inni itti aanu kana ilaalee hin danda'ama wanti hin danda'amne hin jiru jedhee akka inni sagantaa akkasii warra qopheessuu barbaadan yookaan warra hirmaachuu barbaadaniif akka jalqaban jajjabeessuu barbaanna. Fakkeenya ta'uu barbaanna gama hundumaan. Lammata nu qofa miti kan haasa'u namoota ogeessota adda addaalleen gara waltajjii kanatti fidnee haasofsiisuu jalqabneerra. Kanalleen itti fufnaa sababni isaa muuxannoo wal jijjiiruutu dhaloota isatti aanu gargaaraa barsiisa jennee itti amanna. Gara fuula duraatti immoo panel discussion guddaasaa kan istiriyoo keessa qofatti limited hin taanelleen qopheessuuf yaada qabna. Sanarraas dhaloonni keenya inni biyya hambaa jirus inni biyya keessa jiru keessattuu inni biyya keessaa kan carraa akkasii hedduu hin qabaanne. Waan nu haasofnu kanarraa barumsa guddaa fudhataa dubartoota immoo ijoollee xixiqqoo haayiskuula keessa jiran kolleeja keessa jiranii fi fakkeenya akka taanuudha kan abdii qabnu sanarrattis hojjataa jirra. Sunis fixa ba'a jedheetiin amantiirraa qaba.
Adde Aannee Ajjamaa adde lalistu wayyeessaa adde Talilee Malkaamu ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Galatooma.